за надворешни работи. Властите информираа дека сите македонски државјани се безбедно евакуирани од Афганистан. Владата исто така денеска одлучила да прими 650 граѓани на Афганистан и тоа вработени и жени и деца на вработени во хуманитарните, демократски и миротворни меѓународни мисии, активисти од организациите за човекови права, новинари, преведувачи, студенти, стипендисти, како и граѓани кои изминатите 20 години беа поддршка на НАТО сојузничките сили во Афганистан, вклучително и на македонската армија. По повлекувањето на странските сили, талибанците влегоа во Кабул на 15 август и ја презедоа влада. Илјадници странски и афганистански граѓани во страв за својот живот го напуштаат Афганистан. Ковид центарот во Тетово денес до 7 часот утринава евидентира најлоши 24 часа во текот на пандемијата со најмногу 9 починати и 18 хоспитализирани. Лекарите очекуваат бројот на хоспитализирани да расте. Тетово е еден од градовите најжестоко погодени од новиот бран на пандемијата. Министерството за здравство во двонеделната анализа за вакцинирани од позитивни случаи со COVID-19 што ја објави денеска наведува дека од 6 до 19 август во Македонија имало 9881 граѓанин позитивен на COVID, а од нив само 15% биле целосно вакцинирани, односно 1507 лица. 9% од оние кои завршиле во болница се целосно вакцинирани. Во истиот период од COVID починале 101 човек, а само 9 од нив целосно вакцинирани.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Граѓаните на социјалните мрежи генерално се негативно настроени против доаѓањето на афганистанци во Македонија и постовите им изобилуваат со говор на омраза. Не стивнуваат ниту реакциите на партиите. Социологот Ѓорѓи Тоновски смета дека реакциите се должат на неинформираност, но и на стравот од продор на исламски фундаментализам во земјава. Марија Тумановска.
Во земјата доаѓаат талибанци. Ние ќе примаме убици на собствениот народ кои сега се протерани од својата земја. Не ги сакаме, не ни требаат, носете си ги дома. Ваквите коментари на граѓаните на социјалните мрежи не престануваат откако беше објавена веста дека Македонија ќе прими околу 450 афганистанци во рамките на меѓународната спасувачка и хуманитарна мисија. Иако до оваа мисија доаѓа откако талибанците ја презедоа контролата во Афганистан на 15 август и цивилите кои доаѓаат во земјата всушност не се талибанци, туку бегаат од нив, речиси 90% од постовите се негативно настроени со лични навреди и мешање политика. Дел од стручната јавност коментира дека и во ваква криза се појавуваат партиско-опозициските креирани ставови.